გამარჯობა. მე სალომე აფხაზიშვილი ვარ, პოდკასტი J1-ის ავტორი და წამყვანი. პოდკასტში ვსაუბრობ ჩემს ამერიკულ გამოცდილებებზე, მეტწილად სტუდენტურ ცხოვრებაზე ამერიკაში. ამ სეზონის, ანუ მეორე სეზონის დაწყება დავამთხრია ამერიკაში ჩემს სადოქტორო პროგრამის დაწყებას. ამიტომ ეპიზოდები, რომელსაც ისმენთ 2023 წლის მაისიდან, ძირითადად ეხება სადოქტორო ცხოვრების მნიშვნელოვან ეტაპებს, დეტალებს, როგორ ავირჩიე პროგრამა, როგორ შევავსე აპლიკაცია და რას ვაკეთებ ახლა, როგორია აი ამ ძალიან რთული, მაგრამ ამავე დროს ბევრი განათლებით, სიახლებით ავსე ეტაპის გავლა ცხოვრებაში და არის რა თქმა უნდა ბევრი გამოწვევებიც. ეს არის მეორე სეზონის, J1-ის მეორე სეზონის მთავარი თემა, თუმცა პირველი სეზონის ეპიზოდები ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, პოდკასტის თითქმის ყველა პლატფორმაზე. თუ გაქვთ iOS-ის თუ ხართ iOS-ის მომხმარებელი, გულისხმობ, გაქვთ iPhone-ი, iOS-ის ნებისმიერ ტექნიკა, შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ ჩემი პოდკასტები პოდკასტ პლატფორმაზე, რომელიც ჩაშენებულია Apple-ის პროდუქტებში, ასევე Google პოდკასტის საშუალებით არის ხელმისაწვდომი Spotify-ის გვერდზე და Spotify ვიცრომ საქართველოში არც ისე ბევრ ადამიანს აქვს, თუმცა იმისთვის რომ ეს ხელმისაწვდომობა უფრო პრობლემა მომეხსნა, იმიტომ რომ ვიცრომ ბევრ ადამიანს არ აქვს Spotify-საც დომა საქართველოში, დავიწყე ახალი ეპიზოდები სატვირთვა ჩემს YouTube-ის არხზე. აქვე ვიტყვი, რომ ჩემი დიდი სურვილის მიუხედავად YouTube არხის შენებლობა და განვითარება ვერ დავიწყე. არამარტო იმის გამო, რომ დრო არ მაქვს, რესურსი არ მაქვს ამისი, არამედ მაინც ბევრს ფიქრობ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი საქმე. და ჯერჯერობით თავი შევიკავა ისევ დავრჩი პოდკასტის სფეროში, მაგრამ აუდიო ჩანაწერებს ვტვირთავ YouTube-ზე. და შეგიძლიათ რომ დაგუგლოთ, ან YouTube-ში ჩაწეროთ ჩემი სახელი და გვარი, სალომე აფხაზიშვილი, ქართულადაც და ლათინურადაც წესით შეძლებთ რომ იპოვოთ, ან პოდკასტი J1. ეს ორი საძიებელი სიტყვა შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ნახოთ ახალი სეზონის ჩანაწერები და ასევე ძველ სეზონს რაც შეეხება, იქვე შეგიძლიათ YouTube-ზე მომწეროთ, ან ნებისმიერ სოციალურ ქსელში, ძალიან აქტიური ვარ Instagram-ზე, ჩემი სახელით და გვარით სალომე აფხაზიშვილი, ლათინურად PKH-ი არის ჩემს გვარში, შეგიძლიათ ასე მომიწევნოთ და ასევე LinkedIn-ზე ინსაიტს ძალიან აქტიური ვარ და იქაც ვაზიარებ ხოლმე ჩემს ახალ ეპიზოდებს. თუ ვერ მოძებნით ამ ეპიზოდებს, რა თქმა უნდა, მომწერეთ სოციალურ ქსელში და გაგიზიარებთ დიდი სიხარულით. დღევანდელი ეპიზოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ამ თემით ვცხოვრობ. მნიშვნელოვანიც არის და თან ძალიან საპასუხისმგებლო და საფრთხილოც, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი შეეხო, ანუ არაპროფესიონალი ეხება და საუბრობს ამ თემაზე. ეს არის მენტალური ჯანმრთელობა და მე არ მინდა, არანაირად არ მაქვს სურვილი და ძალიან ვფრთხილობ, რომ არ დავიკავო მათი ადგილი და რაიმე ისეთი არ ვთქვა, რაც არ იქნება სწორი, ან ვთქვათ პირიქით გააფუჭებს საქმეს. ამიტომ როდესაც ვსაუბრობ მენტალურ ჯანმრთელობაზე, პირველ რიგში ვგულისხმობ საკუთარი მოგზაურობის გაზიარებას, ანუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდი, როდესაც დავიწყე სადოქტორო პროგრამა და როგორ ვცდილობ ამ სირთულეების გადალახვას. იმიტომ რომ სადოქტორო პროგრამა ცნობილია, რომ პირდაპირ ურღავს მენტალურ ჯანმრთელობას და დოქტორანტის სტუდენტები არიან ძალიან მოწყვლადი დეპრესიის წინაშე. ამიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღევანდელ პოდკასტშიც მხოლოდ და მხოლოდ ვისაუბრებ პირად გამოცდილებაზე და ასევე მოგიყვებით როგორ მშველის თერაპია, ვისაუბრებ სტატისტიკაზე და ასევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პროფესორთან, დოქტორ შირლი ჩენსისთან, რომელიც არის კლინიკური ფსიქოლოგი, მას აქვს პირადი პრაქტიკა, კერძო პრაქტიკა, ყავს ძალიან ბევრი პაციენტი და მე მქონდა ბედნიერება მასთან შეხვედრის და მადლობელი ვარ მისი, რომ დამთანხმდა ამ ინტერვიუზე მისი დაკავებული რეჟიმის მიუხედავად. სანამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, მინდა რომ მოგიყვეთ ჩემს პირად ამბავზე, როგორ დაიწყო თერაპია, როგორ შემოვიდა ჩემს ცხოვრებაში, ამერიკამდეც ნაცნობი იყო ჩემთვის საკუთარ თავზე ზრუნვის ეს ფორმა. ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე ვიყავი, როდესაც დამჭირდა, არა მარტო მე, ჩემს ძმასაც დასჭირდა თერაპია და ჩვენ ერთად აღმოუჩნდით ამ სესიაზე. რა თქმა უნდა, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავ იმისთვის, რომ გამეკო რას გულისხმობდა და როგორ მშველი და ის თავის დროზე, მაგრამ ერთი რამც მაგს ძალიან კარგად დამამახსოვრდა და რაც მომწონდა, როგორ გრძნობდი თავს თერაპიაზე, იყო ის, რომ მე მისმენდნენ. და ეს იყო უსაფრთხო სივრცე, სადაც როდესაც საუბრობ, ტირი ხარ, არავინ ამის გამო არ გსჯის, პირიქით გისმენენ. და ეს იყო ძალიან დიდი შვების მომტანი და მომგვრელი თავის დროზე. თუმცა გააზრებული და რეგულარული თერაპიები ჩემს ცხოვრებაში დაიწყო ამერიკაში გადმოსვლის შემდეგ, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ახალი ცხოვრება იყო ეს ჩემთვის, ახალი გამოცდილება იყო სრულიად მარტო მიდვესტში, ამერიკის, ასე რომ ამბობენ ხოლმე, out of nowhere ქალაქში აღმოჩნდი ფულბრაითის პროგრამით, სადაც პირველ სეზონში ვსაუბრობ ამ გამოცდილებებზე, ამიტომ ბევრს აღარ ვისაუბრებ. ძალიან გამიჭირდა ემოციურად, ამიტომ გამიხარდა, რომ კამპუსზე, როგორც კი აღმოვაჩინე, რომ ეს რესურსი არსებობდა, უფასო ფსიქოლოგიური დახმარების რესურსი, მე მივმართე და მახსოვს, რომ ძალიან მადლიერი ვიყავი ამ დახმარების. და რა მოხდა მაშინ, იმიტომ რომ რამ გამიხილა თვალი და მივხვდი, რომ ეს იყო ნამდვილად როგორც წამალი ჩემთვის, ესეთი დანიშნულებით აღვიქვი. თუმცა პირველ თერაპიაზე მივედი, მახსოვს, რომ უკვე ძალიან გაგზიანებული ვიყავი, ყველაფერზე მეტირებოდა, რა თქმა უნდა, მქონდა განცდა, რომ საერთოდ წარუმატებელი ვიყავი პირველ კურსზე, პირველ სემესტრში სამაგისტრო პროგრამის, ამიტომ მივედი ამ საკუთარ თავთან საბოტაჟის შეგრძნებით, რომ მე არ ვარ ჭკვიანი, არ ვარ საკმარისად კარგი. რა თქმა უნდა, განვიცდიდი მარტო ყოფნას, ურთიერთობები, რომანტიკულ ურთიერთობებში ალბათ სირთულეებსაც თავის დროზე, ეს არ იყო სერიოზული ურთიერთობები, მაგრამ ყველაფერს მაშინ გასმაგებული სიმძაფრით განვიცდიდი და მივედი ამ თერაპიაზე. და როდესაც მივედი, მახსოვს, აი როგორც მახსოვს, ნუ ყოველ შემთხვევაში მანამდე მხოლოდ ფილმებში მქონდა ნანახი ასეთი ოთახები, სადაც ორ სავარძელში, ერთ სავარძელში ის თერაპიის, ვთქვათ, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და მეორე სავარძელში მის წინან გვერდით ზის პაციენტი. და აი ამ მდგომარეობაში ჩვეულებრივ ესეთი მოწყობილი ოთახი იყო უნივერსიტეტის ბაზაზე, უფასო და აღმოჩნდი. და მაშინ, როდესაც დავიწყე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, მახსოვს, რომ ტიროდი, გამაჩერა ფსიქოლოგმა და მითხრა, მომისმინა რა თქმა უნდა და მითხრა, რომ საულმე დაფიქრდი, საიდან სად მოხვედი, რას აკეთებ და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რასაც აკეთებ. შეადარე შენი თავი ბევრ ამერიკელ სტუდენტს შენს ასაკში, რომლებიც თავისი ოჯახებიდან არც ისე შორს ცხოვრობენ. შეიძლება სხვა შტატში ყავთ ოჯახები, მაგრამ ისინი მაინც ერთ გეოგრაფიულ ზონაში არიან, ერთ საათობრივ სარტყელში არიან. შეადარე მათ შენი თავი და მიხვდი, რამდენად მნიშვნელოვანი და მაგარი გოგო ხარ. და მახსოვს, რომ არ ვიცი, როგორც მშობელი რო გეტყვის და ჩაგიხუტებს და გეტყვის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, აი ესე მალამოსავით მომერგო და მომიხდა მისი ეს ნათქვამი და იმ წუთში მოიგო, რა თქმა უნდა, ჩემი გული ამ ფსიქოლოგმა. დაუბრუნდი კიდევ და ესე იგი ორი წელი ვიყავი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი ამერიკაში და ორი წლის განმავლობაში მქონდა ეს თერაპია სრულიად უფასოდ. მე მგონი, როგორც მახსოვს, ეს იყო თვეში ორჯერ და სულ ბოლო თერაპია მქონდა გამოფრენამდე, ანუ თბილისში გამოფრენამდე, როცა მოვრჩი წინა დღეს. მახსოვს, რომ ოთახს ვალაგებდი, უკვე დაცლილი მქონდა, სადაც ცხოვრობდი და იქიდან ჩავერთე ზუმით, იმიტომ რომ პანდემია იყო უკვე დაწყებული და პირადად ვეღარ ხვდებოდი ფსიქოლოგს და მაშინ ნუ ძალიან გამოვიტირე მასთან განშორება, უკვე ძალიან შეჩვეული ვიყავი და რა თქმა უნდა, მჭირდებოდა ეს თერაპია იმისთვის, რომ ვიცოდი, რომ ვბრუნდებოდი საქართველოში, სადაც დამატებითი სტრესის მიზეზები მელოდებოდა, ახლიდან შეგუება ყველაფერთან, ოჯახთან, მეგობრებთან, სხვანაირი მენტალიტეტი მქონდა უკვე დაგემოვნებული და ძალიან ეს კულტურული დაბრუნების თუ უკან დაბრუნების შოკი არანაკლებ რთულია, ვიდრე ვთქვათ ეს კულტურული შოკი, რომელიც ადამიანს ემართება სხვა კულტურაში გადაცხოვრების შემდეგ. მოკლედ, ასე წარმატებულად და დიდხანს გაგრძელდა ეს თერაპია. რა თქმა უნდა, როცა საქართველოში დაუბრუნდი, ალბათ რამდენიმე თვე სანამ ეს პირველი თაფლობისვე გაქვს და როცა ყველას ნახვა გიხარია, საჭმელის დაგემოვნება ისევ გიხარი, ანუ ამ რამდენიმე თვემ გაიარა, მაგრამ მე მალევე თან პანდემია იყო და მარტივი არ იყო მოკეთ, სტრესის განთავის არიდება და ისევ გავაგრძელა თერაპია საქართველოში, საბედნიეროდ ქონდა სამსახური, უფასო აღარ იყო უკვე, მაგრამ შემეძლო რომ დამეფინანსებინა ჩემი სესიები და ეს თერაპია დიდი ხნით არ შემიწყვეტია. მალევე ჩამოვედი ისევ ამერიკაში, როცა დავბრუნდი და პირველი რაც რა თქმა უნდა გავაკეთე იყო ის, რომ კამპუსზე, ჯორჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კამპუსზე მოვიძიე რესურსები და პირველივე დავიწყე, მქონდა 12 სესია პირველ სემესტრში. რა თქმა უნდა თავისი სირთულები იყო, გავდიოდი ძალიან რთულ პერიოდს რომანტიკული ურთიერთობის დასრულების, ასევე პირველი სემესტრი ძალიან რთული იყო ემოციურად, ფიზიკურად და ვიცოდი რომ თერაპია აუცილებლად უნდა მომეძიებინა ინფორმაცია ამაზე, დავიწყე ინდივიდუალური თერაპიით და მას შემდეგ რაც ამოვწურე უნივერსიტეტს ჰქონდა სხვა ტიპის თერაპიაც, ისევ საუბრობ ჯორჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, არის ასეთი emergency care თერაპიული სესიები, რაც იმას ნიშნავს რომ აი ხა მე რო უცბად დამემართოს პანიკური შეტევა, შემიძლია რომ დავრეკო ან მივიდე სპეციალურ სერვისში, ოთახში, დეპარტამენტში, სადაც იმ წუთას, აი ამ მდგომარეობას მომიხსნიან, ხო, ამ საუბრით. და ამიტომ ქვია emergency care therapy session, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ წუთიერად გეხმარებიან. ეს არ არის ხანგრძლივი რაღაცა სერიებად დაყოფილი თერაპია, ეს არის იმ წუთიერი რაღაც 1 საათიანი, 40 წუთიანი თერაპია. ამითიც ვსარგებლობდი, როცა ვგრძნობდი, რომ განსაკუთრებით რთული დღეები მქონდა, იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ 12 სესიის მიღების უფლება გაქვს, ანუ მე ახალი სასწავლო წელი რო იწყება, ისევ შეგიძლია განაახლო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი სჭირდება და რა თქმა უნდა ყოველას ყოველ დღე და ყოველ კვირა ვერ მისცემენ ამ საშუალებას, ამიტომ ეხა განვაახლებ მე ამ 12 სესიას კიდევ ერთხელ, მაგრამ მანამდე შუაში უნდა გადამერჩინა თავი რამენაირად და მათ ასევე აქვთ გთავაზობენ კამპუს მიღმა, ანუ გარე სესიებს, სადაც პროფესიონალი კლინიკური ფსიქოლოგები გთავაზობენ 5 უფასო სესიას, თუ მოგეწონება შეგიძლია რომ გააგრძელო მათთან მუშაობა და მე ზუსტად ეხა სანამ ეს ახალი სასწავლო წელი დაიწყება აგვისტოში, აი ამ კამპუს მიღმა სესიებით ვსარგებლობ, 5 უფასო სესია მაქვს ხოლმე და ყველა სესიას აქვს თავისი თემა, ანუ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული პრობლემები ურთიერთობებში, თვითშეფასების პრობლემები, ოჯახური ტრავმები, ძალადობის, ხო, ძალიან ხშირად ძალადობის ტრავმებია და ამიტომ ხო მე ვსარგებლობ ამ 5 სესიით, მაგრამ ამის გარდა არის ჯგუფური თერაპია, რაც ყველაზე მეტად მომწონს, ეს ახალი დაწყებულია ჩემს ცხოვრებაში. ჯგუფური თერაპია დავიწყე 2 თვის წინ, ესეც არის ჯორჯის უნივერსიტეტის კამპუსზე, უფასო რა თქმა უნდა, კვირაში ერთხელ საათნახევარი ვიკრიბებით, ონლაინ არის ეს შეხვედრა, სრულიად უცხო ყოველ შემთხვევაში მათთან მე პირადი შეხება არ მაქვს, არიან სტუდენტები. ყველა უმეტესობა 80% არის სადოქტორო პროგრამის მონაწილე, შესაბამისად ძალიან კარგად გვესმის, რას გავდივართ და მართლა ძალიან და ყველაზე მთავარი ის, რომ ძალიან პირად ამბებზე და ტრავმებზე ვსაუბრობ და ეს ჯგუფური თერაპიაც ძალიან მშველის. ჩემი ინტერვიუ, რომელსაც ახლა მოისმენთ დოქტორ ჩენსისთან, არის ზუსტად პირადი და ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპიის მნიშვნელობაზე, არა მარტო ამაზე, მე მას ვესაუბრე რა წუხილებს ისმენს ხოლმე ძირითადად, როცა სადოქტორო სტუდენტებთან უწევს, სადოქტორო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებთან უწევს შეხვედრა და ასევე მას ვკითხე საერთაშორისო სტუდენტების ჩივილები, თუ განსხვავდება, რა თქმა უნდა განსხვავდება, მაგრამ როგორ განსხვავდება, ამაზეც ვკითხე. და ამ ინტერვიუს ცოტა ხანში მოისმენთ. მაგრამ სანამ ინტერვიუს მოისმენთ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის როგორც მკვლევარისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე რიცხვები. პირადი ამბავი მოგიყევით და პირადი ამბავი სანიშნავია, მაგრამ უფრო დიდ სურათში რა დაინახოთ და ნეიტრალურად შეხედოთ ამ თემას, ძალიან კარგად გამოკვლეული თემაა, თუმცა არც საკმარისად გამოკვლეული არ არის სტრესი, რომელსაც განიცდიან სადოქტორო პროგრამის სტუდენტები და არა მარტო ისინი, აკადემიის სფერო ძალიან სტრესის გამომწვევია, ხო? ეს არის მაღალ ექსპერტიზას მოითხოვენ შენგან, არც ისე კარგად ანაზღაურებადი შრომა იმის მიუხედავად, რომ შენ თითქოს მონაწილეობ ძალიან საზოგადოებრივ პროცესში, ეს არის განათლების, კვლევის, საზოგადოების სიკეთის შექმნის პროცესი, ეს არის ხო, და ვქოთ შე მუშაობდე სამსახურში, რომელიც სადაც მოგიწევდეს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც მორალურად, ადამიანურად გამართლებული არ არის, ხო? აქ აკადემიაში პირიქით არის, ხო, ძალიან მორალურად, ეთიკურად ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ ყველა, რომ დახვეწილი პროცესია ეს და ეს სტრესის გამომწვევი მიზეზი არ არის. თუმცა სტრესის გამომწვევი მიზეზი ის არის, რომ მუდმივად არის კომპეტენცია, მუდმივად გიწევს შენი მაქსიმუმის ექსპერტიზის დამტკიცება და რა თქმა უნდა არ არის მაღალი ანაზღაურება. გააჩნია სფეროს, მაგრამ განსაკუთრებით სოციალური მეცნიერებები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, რომელსაც მე წარმოვადგენ, არ არის კარგად ანაზღაურებადი და რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, სადოქტორო ცხოვრება ნიშნავს იმას, რომ შენ არ გაქვს კონკრეტულად გამოყოფილი დღეები და საათები სამუშაო. 24/7-ზე შეიძლება მუშაობდე და ეს იყოს შენი ყოველდღიურობა და არის ასეც კიდეც. ამიტომ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მაღალ სტრესთან და აი სტატისტიკაც ამას ამბობს, ხო? არის კვლევა, რომელიც ამბობს, რომ გამოიკითხეს სადოქტორო სტუდენტები, ბრიტანეთში ჩატარდა ეს კვლევა, ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ვებგვერდზე არის განთავსებული ეს კვლევა და ლინკს გავაზიარებ YouTube-ში. ამ კვლევაში საუბარია იმაზე, რომ გამოკითხული სადოქტორო სტუდენტების და როგორც ვიცი, 10000-ზე მეტ სტუდენტი, სადოქტორო სტუდენტი გამოკითხეთ და იქ ეს სტუდენტების 42% ამბობს, რომ ნორმა მენტალური სირთულეების სადოქტორო პროგრამის განმავლობაში არის ნორმა, მიაჩნიათ ნორმად. რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უკვე მოვირგეთ ეს აზრი, რომ თუ ხდები სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი, ესე იგი ძალიან გიჭირს მენტალურად და გაგიჭირდება. იმიტომ ეს მიაჩნიათ ნორმად და როცა რაღაცა ნორმა ხდება, ვეღარ აცნობიერებ, რომ სად უნდა გაჩერდე, სად უნდა დაიწყო ზრუნვა საკუთარ თავზე, სად არის პრობლემის და ნორმის ზღვარი, ამას უკვე კარგავ ამის შეგრძნებას. ამიტომ ეს პრობლემაა, ნახევარ, თითქმის ნახევარი სტუდენტებისა ჯერათ, რომ ეს არის ნორმა. ამ გამოკითხული სტუდენტების დაახლოებით 40%-მა აღიარა, რომ უფიქრიათ პროგრამის დაპაუზებაზე, ცოტა ხნით შეჩერებაზე და ამის უპირველესი მიზეზი მათი ასე ვთქვათ, იმის განცდაა, რომ მენტალურად კარგად ვერ არიან, ამიტომ ჭირდებათ პაუზის აღება და 35%-მა თქვა, რომ საერთოდ დატოვებაზე უფიქრიათ პროგრამის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კვლევაშიც არის ამაზე გათვალისწინებული, გამახულებული ყურადღება, რომ როდესაც მენტალურ პრობლემებზე ვსაუბრობთ სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში, მნიშვნელოვანია მანამდე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებაც, ხო? კვლევაა ეს და კვლევაში და სოციალურ ნებისმიერი სამეცნიერო პროცესი გულისხმობს იმას, რომ უნდა განიხილო და მხედველობაში მიიღო ნებისმიერი შუამავალი განმაპირობებელი ცვლადი, ხო? განმაპირობებელი და შუამავალი ცვლადები. ეხა ქართულად ეს ზუსტად ვერ ვთარგმნე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა, ანუ უნდა შეაფასო ყველა მხრივ რა იწვევს ამ მენტალურ პრობლემას და მთავარი კონტრარგუმენტი, რომელიც აქ დაისვა ამ კვლევაში, არის ის, რომ იქნებ სადოქტორო პროგრამა არ არის კაცო დამნაშავე და რატო ვაბრალებთ ამას აკადემიას, თუ ადამიანი ისედაც პროგრამას უერთდება უკვე არსებული ისტორიით, მენტალური პრობლემების ისტორიით. და რაც ძალიან ლოგიკურია, რომ ამაზე იფიქრო. მე მაგალითად ემოციური ვიყავი ყოველთვის, არც ისე მარტივი გამოცდილებებით მოვედი პროგრამაზე და რაღაცნაირად აი ამ პროგრამამ კიდევ უფრო გააძლიერა ჩემი მენტალური მდგომარეობა და სირთულეები. ამიტომ ეს გასათვალისწინებელი, როდესაც ვაბრალებთ აკადემიურ ცხოვრებას, რაიმეს მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხი შევადაროთ, თქო, რა წინა ისტორიით მოდის სტუდენტი პროგრამაში, ხო? პროგრამაზე, როგორ იწყებს ამ პროგრამას. ეს ასე ვთქვა კონტრარგუმენტი ამ დისკუსიაში და მინდოდა რომ ეხსენებინა, იმიტომ რომ მე თვითონ წარმოვადგენ აკადემიურ სფეროს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ცალსახად არ ვამტკიცოთ, რომ სადოქტორო ცხოვრება იწვევს სტრესს. იწვევს, მაგრამ დამოკიდებულია ასევე არსებულ მდგომარეობაზე. კვლევაში, რომელსაც გესაუბრებით, წეგამსაუბრობდი ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ კვლევაზე, მაგრამ ეხლა ვსაუბრობ კიდევ ერთ კვლევაზე, რომელიც გერმანიაში არა, დიდ ბრიტანეთში ჩატარდა ასევე რამდენიმე უნივერსიტეტში. 2020 წელს გამოქვეყნდა ეს სტატია საკმაოდ რეიტინგულ ჟურნალში განათლების საერთაშორისო კვლევის განათლების კვლევის საერთაშორისო ჟურნალი და ამ ჟურნალში 2020 წელს არის გამოქვეყნებული ეს სტატია და საუბარია მიზეზებზე, რა იწვევს ძირითადად სტრეს სტუდენტურ სადოქტორო ცხოვრებაში. რამდენიმე მიზეზია დასახელებული და ერთ-ერთი რაც ძალიან მომხვდა თვალში და მგონია რომ ზუსტად ასახავს მიზეზს არის ესე ქვია კოსმოსი და ქაოსი. ანუ და როგორ არის განმარტებული კოსმოსი და ქაოსი? ანუ სადოქტორო ცხოვრება არის მდიდარი იმით, რომ ცხოვრობ ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა გაქვს. არა მარტო კვლევასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ბევრი ექსპერიმენტი, ბევრი კვლევა, ბევრი საკვლევი თემა და კითხვა განიცდის მარცხს და არასდროს არ იცი ეს ექსპერიმენტი გამართლებს თუ არა, იმიტომ ეს არასტაბილურობა დამახასიათებელია როგორც პროფესიული თვალსაზრისით, ისე ირადი თვალსაზრისითაც, ხო? ანუ ეს მუდმივი განცდა იმის, რომ 4 წელი უნდა ვისწავლო, მე დავამთავრებ და არ ვიცი, მექნება თუ არა საკმარისი ანაზღაურება, სამსახური ვიპოვი თუ არა სამსახურს. თითქოს სტუდენტი ვარ, მაგრამ თან ეს მაღალი დონის საფეხურზე ვარ. ანუ მუდმივად გაქვს ეს გაურკვევლობის, იდენტობის რყევის შეგრძნება და ეს არის ქაოსი. ამას ქვია ქაოსი, ხო? მაგრამ ამავე დროს ყველაფერი სადოქტორო პროგრამაში არის ძალიან სტანდარტიზებული და გაწერილი, ხო? სამეცნიერო საზოგადოება იმისთვის, რომ მიაღწიოს მაღალ სტანდარტს, მიყვება უკვე კარგად გამოცდილ სტანდარტებს, თუნდაც დისერტაციის წერა იქნება ეს თუ საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება, შენ გაქვს ძალიან კარგად განსაზღვრული სტანდარტები და წესები და ამ წესებს მიყვები. რამდენი კრედიტი უნდა მიიღო იმისთვის, რომ კურსები დაამთავრო და შემდეგ უკვე გადახვიდე კვლევაზე. ანუ ერთი მხრივ ქაოტურია კოგნიტურად, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან ყველაფერი გაწერილი. ანუ კოსმოსი თავისთავად ასოცირდება წესრიგთან, რომ ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ ქაოსიც. ანუ მაგრამ ამას უპირისპირდება ასეთი მდგომარეობა, როგორც არის გაურკვევლობა, უზუსტობა და ეს არის ქაოსი. და სტუდენტს სამაგისტრო და სადოქტორო ცხოვრებაზე განსაკუთრების დროს განსაკუთრებით უწევს აი ამ წინააღმდეგობის გადალახვა და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი დასახელებული ამ კვლევაში, რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი რატომ განვიცდით და რატომ ვართ მუდმივ მენტალურ ბრძოლაში და ტანჯვაში. კიდევ ერთი მიზეზი არის ის, რომ სტუდენტებს, რა თქმა უნდა, ფინანსურ მდგომარეობაზე ვისაუბრე და ამაზე ძალიან ბევრი შემძლა ვილაპარაკო. მე 1 წელია დავიწყე უკვე სადოქტორო პროგრამა და მომიწია სტუდენტური სესხის აღება. ამაზე ცალკე ეპიზოდი შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ არ იყო მარტივი და ძალიან ბევრი პროცედურა გავიარე, თუმცა ფინანსურად საკმაოდ დავზარალდი უკვე 1 წლის განმავლობაში, ამიტომ მომიწია ამ სესხის აღება. ხო, ფინანსური საკითხი არის უდიდესი ფრუსტრაციის და წუხილის მიზეზი. კიდევ ერთი მიზეზი არის ის, რომ ეს არის სადოქტორო ცხოვრება განსაკუთრებით გულისხმობს აკადემიური ცხოვრება მარტოობას და იზოლაციას. ხანდახან მოგწონს ეს იზოლაცია, იმიტომ რომ კონცენტრაცია შეგიძლია საკუთარ ოთახში, მაგრამ ხანდახან ეს არის დაკავშირებული სტრესთან, ძალიან დიდ სტრესთან და ერთ-ერთი ჩემი ახლანდელი თერაპია ზუსტად მიემართება მარტოობასთან ბრძოლას და როცა მარტო გრძნობ ადამიანი თავს, ბევრ არარაციონალურ გზას შეიძლება მიმართო და ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ეს დავაბალანსო და ზუსტად ამაზე ვმუშაობ, რომ საკუთარ თავთან მარტოობით ვიყო კარგად, იმიტომ რომ მომდევნო 3 წელი მინიმუმ მაინც მომიწევს სამ იზოლაციაში ყოფნა, სოციალურ იზოლაციაში ყოფნა, ამიტომ ხო, ეს დასახელებულია ერთ-ერთ დიდ პრობლემად და თვითონ მაგალითებიც არის მოყვანილი ფოკუს ჯგუფის და ინდივიდუალური ინტერვიუებიდან, სადაც სტუდენტები ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახის წევრი ქორწინდება ან ცუდ შემთხვევაში ტრაგიკულად გარდაცვალება დგება ოჯახის წევრის ან ნათესავის, აი ამაში ჩართულობასაც კი ვერ ახერხებს სრულად, იმიტომ რომ შენ არ გაქვს უფლება აიღო დრო და პაუზა იმისთვის რომ იგლოვო. რა თქმა უნდა, არიან დეპარტამენტები, სადაც ამას გაგიგებენ და მიიღებენ ამას, მაგრამ გლოვის და სიხარულით და ბედნიერებით სრულად ტკბობის უფლებაც არ გაქვს. ამიტომ ძალიან ძიმე და ჟღერს ახლა მეც რო გავიაზრა, მაგრამ ესეა. მე საბედნიეროდ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მაქვს, მადლიერი ვარ, ჩემ ოჯახში წევრები კარგად არიან, მაგრამ პირადი გლოვის და დრამების უფლებაც არ მაქვს. ანუ შეიძლება დაშორება, ვიღაცას დაშორდე, შეყვარებულს დაშორდე და ამის ეს იმდენად მალე უნდა გადალახო, რომ ამან ხელი არ შეუშალოს შენს გამოცდებს და წერას და ანალიზს. ხო, გაურკვევლობაზე ვისაუბრე, ხელმძღვანელთან ურთიერთობა ძალიან დიდი მენტალური გასაჭირის მიზესი, იმიტომ რომ ხშირად ხელმძღვანელები არ აღგვიქვამენ მათ თანასწორად და გასაგებია, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ თითქოს კოლეგები ვართ, თითქოს სტუდენტები ვართ, ისე მივდივართ ამ იდენტობის რღვევასთან, ვინ ხარ არიცი. და ხელმძღვანელთან ურთიერთობა მე პირადად მქონდა ძალიან ცუდი გამოცდილება, მაგრამ ეხლა ვინც მყავს, არის არაჩვეულებრივი ქალი და ძალიან პროფესორი, რა თქმა უნდა, და ეს არის მისი სტატუსი და ძალიან მეხმარება მენტალურად და სულ მეუბნება, რომ იცოდე რომ კარგად უნდა იყო პირველ რიგში და მე ვილაპარაკოთ შენ კვლევაზე. ამის ძალიან მადლიერი ვარ, თუმცა ეხა ვიწყებ ხელმძღვანელთან აქტიურ ურთიერთობას, ამიტომ მე გამოჩნდება და შეიძლება ამას კიდევ ცალკე თემად, ცალკე ეპიზოდით დავუთმოთ. კითხვები, რომელიც მუდმივად გააწუხებს, როცა სტუდენტი ხარ სადოქტორო პროგრამის. საკმარისად კარგი ვარ, საერთოდ ვინ ვარ? რას ვიზამ დამთავრების შემდეგ? პროგრესს როგორც ასეთი ვერ ხედავ. ეს არის გადადებული, შორს გადადებული პროგრესი. მაგალითად, არსებობს ეს თეორია წამიერი სიამოვნების, უცაბერი სიამოვნების შეგრძნება, instant gratification ეძახიან ამას, რომელიც თუ ადამიანს აქვს ეს დარღვევა და მას მუდმივად მიმართულია და ღიზიანდება იმით, რომ აი ხა ძალიან ბევრი მაქვს ამეცადინო და რაღაცა მჭირდება, რომ ყურადღება გადავიტანო, instant gratification-ის მდგომარეობაში ვარდება და იწყებს ამ მომენტალური ბედნიერებების წყაროს ძიებას, წყაროების ძიებას. ეს შეიძლება იყოს online shopping-ი, ეშება იყოს სოციალური მედიის scroll-ვა, ეშება იყოს gambling-ი, და ნუ არ ვიცი, კიდე უფრო ძიმე ფორმებით შეიძლება წარმოდგინდეს და ესეც არის ძალიან დამახასიათებელი სხვათა შორის. მეც განვიცდი instant gratification, მე ვარ ძალიან აქტიური მსხვერპლი, ამისი პირდაპირი მსხვერპლი, მაგრამ მე მუშაობ ამაზე თერაპევტთან ერთად და ასევე ვიპოვე გზა, რომელზეც ინტერვიუს დასრულების შემდეგ გესაუბრებით. მე აქ გავჩერდები და შევაჯამებ მოკლედ, რაზეც ვისაუბრე. მე მოგიყევით ჩემი პირადი გამოცდილება თერაპიის მიმართულებით, როგორ დავიწყე, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რა სერვისები არსებობს ჯორჯის უნივერსიტეტის კამპუსზე, რაც ითარგმნება იმ მიმართულებით, რომ ნებისმიერ უნივერსიტეტში, რომელშიც თქვენ ხართ ან მოხვდებით მომავალში, აუცილებლად ისარგებლებთ ამ სერვისით. ეს არის ხელმისაწვდომი, უმეტესწილად ეს არის უფასო, ამიტომ არ გამოტოვოთ აუცილებლად სადეთეს და ვისაუბრე ასევე რამდენიმე კვლევაზე, რომელიც საუბრობს და ხას უსვამს, რა არის მთავარი სტრესის გამომწვევი, როდესაც ხარ სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. ცოტა ვრცელი გამომივიდა, ვრცელია ეს პირველი ნაწილი, ამიტომ მადლობელი ვარ თუ აქამდე და ვინც დარჩით და მისმინეთ. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს დოქტორ და პროფესორ შერლი ჩენსისთან. მადლობელი ვარ მისი რომ დამთანხმდა ამ ინტერვიუს.
And my first question is actually about your experience years ago
when you were a doctor. ბევრი წლის წინ თქვენ თავად იყავით დოქტორანტი. ინტერვიუს ამ კითხვით იმიტომ ვიწყებ, რომ ჯერა საუბრის გახსნა ბევრად უფრო მარტივია, როდესაც საკუთარ ამბავს ყვები. თანაც მგონია, რომ საუკეთესო თერაპია ის თერაპია, როდესაც ყოფილ დოქტორანტებს ესაუბრები, იმიტომ რომ მათ ზუსტად იციან რა გზას გადიხარ, საათ ხარ, რას გრძნობ და შესაბამისად მათი რჩევები მნიშვნელოვანია. რადგან თქვენ უკვე დაასრულეთ ეს მოგზაურობა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ მომსმენელმა გაიგოს, დღეს რას ფიქრობთ? ღირს ამ გზის გავლა, ამ სადოქტორო ანჯუის და გზის გავლა.
First of all, Let's tell them what was your experience, and at the end of the day, it was a long time ago, why is it worth it to take that route?
Well, I was a psych major, a psychology major in college, and so when I got out,
საბაკალავრო საფეხურზე ფსიქოლოგიას სწავლობდი. კოლეჯის დასრულების შემდეგ მალევე მუშაობა დაიწყე. მეგონა ეს უბრალოდ ის იყო, რაც მინდოდა. მალევე თავად დამჭირდა თერაპია და ფსიქოლოგთან საუბრების ფონზე იმ აზრამდე მივედი, რომ უფრო მაღალ საგანმანათლებლო დონეზე გადასვლა მინდოდა. ამ გადაწყვეტილებამ მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა. მიხვდი, რომ ფსიქოლოგიის პროფესია ყველაზე ახლოს იდგა ჩემს ხასიათთან. სრულად გავაცნობიერე, რომ ეს იყო ჩემი პროფესიული გზა. ასე აღმოჩნდი ჯერ სამაგისტრო პროგრამაზე, სადაც მიმართულება კიდევ შევიცვალე. სამაგისტრო კურსების გავლისას მიხვდი, რომ კლინიკურმა ფსიქოლოგიამ გამიტაცა, ამიტომ მომდევნო ეტაპზე კლინიკური ფსიქოლოგია ავირჩიე და დოქტორის ხარისხიც ამ მიმართულებით
მიიღო.
Supervising, it's a big topic in
სადოქტორო ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელმძღვანელთან ურთიერთობას უკავშირდება. დღეს სტატიას კითხულობდი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ხელმძღვანელის და სტუდენტის ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს განსაზღვრავს მენტალურ ჯანმრთელობას. ვიცი, რომ თქვენ რამდენიმე სტუდენტის ხელმძღვანელი იყავით და მაინტერესებს, როგორია თქვენი გამოცდილება, ან რა სურჩევდით სხვა ხელმძღვანელებს, რომლებსაც ახლა ჰყავთ სტუდენტები, ან აპირებ რომ ყავდეთ, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია მენტალური საკითხის გათვალისწინება, როდესაც საქმე ეხება სტუდენტის და ხელმძღვანელის ურთიერთობას. ზუსტად სტატია ამბობდა იმას, რომ როდესაც სადოქტორო ცხოვრების სირთულებზე საუბრობთ და დოქტორანტებთან ურთიერთობაზე საუბრობთ, ხელმძღვანელებმა უნდა იფიქრონ არამარტო იმაზე, რომ დაეხმარონ კვლევის განვითარებაში, აკადემიური უნარების დახვეწაში, არამედ იყვნენ მათი მხარდამჭერები მენტალურადაც. თქვენ თავად როგორი ხელმძღვანელი ხართ?
Always bring into supervising process, because PhD supervising, PhD student, it's not about only research, it's about relationships and communication. So what's your experience of supervising?
Well, I've had one or two really terrible experiences where
რამდენიმე მძიმე გამოცდილება მახსენდება. ჩემი პირადი თერაპიული პრაქტიკიდან მახსენდება ადამიანი, რომელმაც დატოვა სადოქტორო პროგრამა, თუმცა ამის შესახებ არაფერი მითხრა. მახსოვს უფრო მძიმე შემთხვევაც, როცა სტუდენტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ჩემი სტუდენტი არ იყო, თუმცა ამის შესახებ სამსახურში გავიგე. მახსოვს, რომ მის დეპარტამენტში დავრეკე და ახსნა განმარტება ვითხოვე ამ ამბავზე. ვუთხარი, რომ ყურადღებით ყოფილიყვნენ. მითხრეს, რომ ეს კონკრეტული სტუდენტი თვეების განმავლობაში არ გამოჩენილა. ეს იყო მათი პასუხი, ძალიან შევშფოთდი. ნამდვილად მძიმე გამოცდილება იყო ეს ჩემთვის. წლების შემდეგ რომ ვაანალიზებ, რაც მოხდა, ფაქტია, რომ კომუნიკაციის პრობლემა იყო დეპარტამენტ სტუდენტსა და თერაპევტებს შორის, თორემ სხვანაირი შედეგი დადგებოდა. ძალიან მიყვარს ხელმძღვანელის როლში ყოფნა, იმიტომ რომ ამით სიკეთის უკან დაბრუნების საუკეთესო შესაძლებლობა გეძლება. მე რომ დოქტორანტი ვიყავი, საუკეთესო ხელმძღვანელები მყავდა. გრძნობდი, რომ ისინი მხარს მიჭერდნენ და ნამდვილად დაინტერესებდათ, როგორ ვიყავი. ამიტომ ახლა მე ვცდილობ, რომ ჩემმა სტუდენტებმა მსგავსი გამოცდილება მიიღონ მაშინაც კი, როცა პირდაპირ ვეუბნები, რომ მათი პროგრესი არ მომწონს. ვცდილობ ავუხსნა, რომ არსებობს გზები პროგრესის გასაუმჯობესებლად. ამას ისე ვაკეთებ, რომ მათ ღირსებაზე ტრავმებს არ შევეხო. თითოეული სტუდენტი, რომელიც დოქტორანტური საფეხურს გადის, გარკვეული სტრესით ცხოვრობს. ჩემი სტუდენტების 99%-ზე მეტი დოქტორანტი და მაგისტრანტი სტუდენტები არიან. საერთო ჯამში მიხარია, რომ მომავალი თაობების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შემაქვს. ეს სტუდენტები ძალიან გვჭირდება. შეხედეთ, რა ხდება დღევანდელ სამყაროში. ჩვენ ისინი ძალიან გვჭირდება. ჯერა, რომ ფსიქოლოგიის მიმართულებას მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამ პრობლემებთან გამკლავებაში.
Look at the world. The world needs some help. We are not at our best. And I think people from my field can contribute to that.
I totally agree. One of the first thing I did when I joined Georgia State
აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე თვითონ პირველი რაც გავაკეთე, როდესაც ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კამპუსზე მოვხვდი, რესურსების მოძიება დავიწყე, თერაპიის ცენტრი მოვინახულე და ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან მადლიერი ვარ იმ შესაძლებლობების, რომელიც ამერიკულ უნივერსიტეტებში არსებობს ამ მენტალური სამსახურის და მენტალური სერვისების მიღების თვალსაზრისით. უნივერსიტეტში ამ სერვისით სარგებლობენ სტუდენტებიც და პროფესორებიც, მაგრამ მინდა რომ დავკონკრეტდეთ უფრო და შევეხოთ პრობლემას, რის გამოც ამ პოდკასტს ვამზადებთ, ამ ეპიზოდს. თქვენ გაქვთ შეხება თერაპიის პრაქტიკაშიც და ისედაც სტუდენტებთან, ამ სადოქტორო სტუდენტებთან და მაინტერესებს თქვენ რა ამბებს, რა ისტორიებს ისმენ, რა სირთულეებზე საუბრობენ, რა ხო, ტანჯვა პრინციპში, რა ტანჯვებზე საუბრობენ ძირითადად სადოქტორო პროგრამის მონაწილე სტუდენტები?
Well, I think the struggles that I see, and I'm glad you use that word struggles, because I think we tend to pathologize.
მიხარი რომ სიტყვა განსაცდელი გამოიყენე. ხშირად ამ განსაცდელების გამო ბოდიშს ვიხდით. არადა უნდა გვახსოვდეს, რომ ამაში საბოდიშო არაფერია. განსაცდელს ყველა ადამიანი გადის. არ მგონია, რომ დღევანდელი დოქტორანტების და მაგისტრანტების განსაცდელები მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისგან, რაც ჩემ დროს განვიცადე. აქ აუცილებელია აღნიშნოთ, რომ თუ კი ადრეში ფოთვის ინდექსი 10 ქულიდან 5-ით განისაზღვრებოდა, ახლა ეს ინდექსი 8-ს აღწევს. ამ შფოთვის უკან მოლოდინები დგას, რომლის წყაროც არის მშობლები, საზოგადოება. მგონია, რომ დაძაბულობის და სტრესის დონე დღეს უფრო მაღალია, ვიდრე წინა წლებში. განცდა იმისა, რომ იზოლაციაში ხარ, მარტო ხარ. შენი არავის ესმის ამ გამხიზიანებლებს შორისაა. დღეს უნივერსიტეტში ისეთ სტუდენტებს ვიღებთ, რომელთა მშობლებს არ აქვთ უმაღლესი განათლება. ამიტომ ნაკლებად ესმით, რას ნიშნავს სადოქტორო ან სამაგისტრო საფეხურის გავლა. ათიშულები ხან ვერ არწმუნებენ მშობლებს, რატომ არ შეუძლიათ არდადეგებზე სახლში დაბრუნება. მათი მხრიდან ხშირად ისმის. კი, მაგრამ როგორ არ შეგიძლია შენს პროფესორს უთხრა, რომ სახლში წასვლა გინდა? ვერ ხვდებიან, რომ საქმე ასე მარტივად არაა. ასეთი საუბრები სტუდენტებს იზოლაციაში აქცევს, იმიტომ რომ ჩდება განცდა, რომ მათი არ ესმით. ასეთი შემთხვევები ყველაზე ხშირია. ცხოვრება სულ უფრო და უფრო ძვირდება. ზოგჯერ ორი სამსახურია საჭირო, რომ ხარჯებს გაუმკლავდე. გარდა ამისა, იმპოსტერ სინდრომით ძალიან ხშირია დოქტორანტებს შორის. ამაზე ადრე რამდენიმე ადამიანი საუბრობდა. ახლა ეს ფრაზა უფრო ხშირად მესმის. დოქტორანტის სტუდენტების ჯგუფში რომ მეკითხო, ყველა გიპასუხებს, რომ იმპოსტერ სინდრომი მათთვის ძალიან აცნობი გამოცდილებაა. სტუდენტებს აქვთ განცდა, რომ არაკომპეტენტურები არიან. რაღაც ეტაპზე ისეთ წერტილში აღმოჩნდით, რომ მათ გონიათ, რომ არ შეუძლიათ. ზოგადად, მათ ეშინიათ. უსაფრთხოების განცდა დაიკარგა, ასევე განცდა იმისა, რომ ისინი ამას შეძლებენ.
So I think those are the kind of things people feeling unsafe. scared that they're not safe in the world, scared they can't do the task, those kind of things.
What about international students? As an international student myself, I do my best.
საერთაშორისო სტუდენტების გამოცდილება როგორია მიმართულებით? ამდენად განსხვავებულია თუ ხედავთ განსხვავებას? და მე როგორც საერთაშორისო სტუდენტი თვითონ ყოველთვის გვცნობ დაძაბულობას, როდესაც კლასში ვარ, იმ ლექციაზე ვზივარ ჩემს არა საერთაშორისო, ანუ ამერიკელ სტუდენტებთან ერთად, იმათთან ერთად, ვისაც ინგლისური პირველი ენაა, ძალიან ჭკვიანი ჯგუფელები მყავს და გარდა იმისა, რომ მათ ცდილობ რო კომპეტენცია შევინარჩუნო მათთან, მაინც სულ მაქვს იმის განცდა, რომ ისეთი კარგი ვერასდროს ვიქნები, იმიტომ რომ თუნდაც ენის ბარიერის გამო, იმის გამო, რომ სხვა საგანმანათლებლო სისტემიდან მოვდივარ. ეს ძალიან გუნავს ხანდახან და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამას ბევრი საერთაშორისო სტუდენტი იზიარებს. კონკრეტულად რას გიყვებიან საერთაშორისო სტუდენტები?
You know, I think in this country that we take a lot of things for granted in a lot of ways. We expect people to speak English.
ამ ქვეყანაში რაღაცნაირად არავინ ელოდება, რომ არიან ადამიანები, რომელთა მშობლიური ენა ინგლისური არაა. ნორმად მივიჩნევთ, რომ ყველა ინგლისურად უნდა საუბრობდეს. მოდი ჩვენს მაგალითზე ვისაუბროთ. რამდენიმე დღის წინ მესიჯი გამომიგზავნე. ძალიან დაკავებული ვიყავი და მოკლე პასუხი გაგეცი, რამაც ოდნავი დაბნეულობა გამოიწვია შენში. ბოდიშიც კი მომიხადე, რომ ენის ბარიერის გამო ჩემი მესიჯი არასწორად წაიკითხე. ამაზე ძალიან წუხდი. დავფიქდი და ვთქვი: ღმერთო, ეს არც მიგულისხმია. ეს მიმოწერა კარგი ილუსტრაცია იმის, რომ ამ ქვეყანაში ვივიწყებთ, რომ ჩვენ გარშემო არიან ადამიანები, რომლებიც სხვა ენაზე საუბრობენ, სხვა საკვებს მიირთმევენ, სხვა კულტურული წესები აქვთ, კომუნიკაცია სხვანაირად ესმით. ძალიან მწუხარ ამის გამო. ვფიქრობ, განსაცდელები და ბარიერები ყველა სტუდენტისთვის ერთნაირია. არ აქვს მნიშვნელობა ამერიკელი ხარ თუ საერთაშორისო სტუდენტი, თუმცა უნდა ვახსენო განსხვავებებიც. ჯგუფური თერაპიისას ხშირად ვისმენ საერთაშორისო სტუდენტებისგან, რომ მათი მშობლები წუხან შულების საზღვრებს გარე წასვლის გამო. შიშობენ, რომ მათ შულებს ვინმე რაიმეს დაუშავებს. უსაფრთხოების განცდა მაღალია. რისკის ეს შეგრძნება ძალიან მაღალია. უმნიშვნელო არ გეგონოთ. ამაზე ბევრი სტუდენტი მესაუბრება. ამბობენ, რომ სახლიდან გასვლასაც კი ერიდებიან. ყოლია სტუდენტები ჩინეთიდან და იაპონიიდან, რომლებისთვისაც პირადად უთქვამთ: წადით და თქვენი დღესასწაულები თქვენს ქვეყანაში აღნიშნეთო. გონია, რომ წარსულში უფრო სტუმართ მოყვარე, ღია ხალხი ვიყავით, უფრო მეტად ორიენტირებულები ვიყავით სოციუმზე. ახლა თუ მათ პირად კომფორტს მცირე საფრთხე ექნება, ეს მათთვის პრობლემაა. იმის ნაცვლად, რომ თქვენ მიხარია, რომ აქ ხარ, დაგიღებ ისეც, როგორიც ხარ. სამები ყველაფერს, რასაც ჩვენს კულტურაში ეხმარება, რასაც ვისწავლით. ეს ყველაზე დიდი სხვაობაა, როცა საერთაშორისო და ადგილობრივი სტუდენტების განსაცდელებზე ვსაუბრობთ. საერთაშორისო სტუდენტებს არ აქვთ განცდა, რომ მათ იღებენ, რომ მათთვის აქ ცხოვრება უსაფრთხოა. იზოლირებულად გრძნობენ თავს.
I think that's the biggest difference I see, that people don't, international students don't feel as safe and feel more isolated. And less welcome.
Yeah. Yeah, I can relate at some point safety issue here as a woman, and also I think it's not only as a woman or as
ნაცნობი პრობლემებია გეთანხმებით, როგორც საერთაშორისო სტუდენტისთვის, როგორც ქალისთვის. ერთ მაგალითს მოვიყვან ჩემი ყოველდღიურობიდან. მაგალითად, როცა საერთაშორისო სტუდენტი ხდებიან ამერიკაში, უნდა გახსოვდეს, რომ მანქანით გადაადგილებაზე ორიენტირებული ქვეყანაა და მე არ მყავს მანქანა. აქ ძირითადად საჯარო ტრანსპორტით ან ფეხით მოძრაობ და პირველად ჩემს ცხოვრებაში აქ ვიგრძენი, რომ არ ვარ უმრავლესობის ნაწილი, იმიტომ რომ უმრავლესობას აქ მანქანა ხავს, მე არ მყავს მანქანა და ხშირად როცა ქუჩაში ფეხით გადავადგილდები, ასე მიყურებენ ძღოლები, ფიქრობენ, რომ რაღაც პრობლემა მაქვს ან ძალიან უცნაურად ვიქცევი, მისტიგნალებენ ხშირად, ძალიან შეურაც ყოფილია და დიდ დისკომფორტს მიქმნის. არა და ჩემი ცხოვრება ეს, ასე ცხოვრობდი საქართველოში, ასე გადავადგილდები ქუჩაში და მგონია, რომ ჩვეულებრივი მოვლენა, მაგრამ მაინც უმცირესობის ნაწილად აღმიქვამენ. და მე ხვდები, რომ ეხა ეს არ არის ისეთი სერიოზული პრობლემა იმის ფონზე, რა პრობლემზეც თქვენ საუბრობთ. არის ბევრი რისკები, საერთაშორისო ცხოვრებისეული რისკები, სიცოცხლესთან დაკავშირებული რისკები, მენტალობასთან დაკავშირებული რისკები, ამიტომ ამას ჩემს თავს არ შევადარებ. და ძალიან მსუბუქი მაგალითი მოვიყვანე, ამას ვიაზრებ. კარგი, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ თერაპიას, მენტალური ჯანმრთელობის, მენტალური ჯანმრთელობა ამ ეპიზოდის თემა და ძალიან ვცდილობ, რომ ამას არ გავცდეთ და დასაწყისშიც ვახსენე, რომ მე ამ ეტაპზე ვიღებ ორივე ტიპის თერაპიას, ჯგუფურ თერაპიასაც, ინდივიდუალურ თერაპიასაც და ორივე თერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ თავისებურად ორივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდით ვისაუბროთ ნიუანსებზე, განსხვავებებზე და მომავალ დოქტორანტ სტუდენტებს ვურჩიოთ მნიშვნელობა თერაპიის, რა აუხსნათ, რა ატომ არის მნიშვნელოვანი.
And both are helping in its own way. What's the difference between these two ways of taking care of your mental health and also what will be just your recommendations for those students who are about to join this army of struggling people, of strugglers, someone who is struggling?
Well, I think number one, it's really important to remember
პირველ რიგში, როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, უნდა გვახსოვდეს, რომ დახმარების მიღების სხვადასხვა გზები არსებობს. ჯანსაღ ცხოვრებამდე მხოლოდ ერთ გზას არ მივყავართ. თერაპიას დიდი ხნის ისტორია აქვს. უამრავი კვლევა, მათ შორის პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები არსებობს ემოციებთან და მენტალურ პრობლემებთან გასამკლავებლად. ერთი რამ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ თერაპია არ შეიძლება გაუთანაბროთ მეგობრებთან ან მეგობრების ჯგუფებთან უბრალოდ ჩამოჭდომას და საუბარს. თერაპიის დროს ესაუბრები ადამიანს, რომელიც გამოცდილია იმ პრობლემებთან გამკლავების საქმეში, რომლის გამოც თერაპიას მიმართე. ეს თერაპიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარგებელია. თერაპიის მთავარი როლი ისაა, ისევ ჩემს პირად გამოცდილებას რომ დავეყნო, რომ ადამიანს პრობლემის მოგვარებაში დაეხმაროს. ადამიანი იმდენმა რამემ შეიძლება მომწყდიოს პრობლემურ სივრცეში, რომ ეს ყველაფერი შფოთვით და დეპრესიით გაგრძელდეს. ასეთ დროს ისეთი ადამიანის გვერდით ყოლა, რომელსაც ზუსტად შეუძლია დეტალებში გაიგოს შენი პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანია. განსხვავება ინდივიდუალურ და ჯგუფურ თერაპიას შორის იმდენად შესამჩნევი ჩემთვის არ არის, როგორც ეს შენ შეიძლება მოგეჩვენოს. მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური თერაპია თითქოს ინდივიდზეა მიმართული, მაშინ მაინც ორი ადამიანი მონაწილეობს, რომელთა შორის გარკვეული კავშირი იქნება. ჯგუფური თერაპიის მთელი იდეა ზუსტად ამ კავშირების შექმნაზე დგას ინდივიდებს შორის. ამიტომ არის ჯგუფური თერაპია განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი სადოქტორო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის. ისინი თავს იზოლირებულად გრძნობენ. მათ ეშინიათ, ფიქრობენ, რომ მარტო არიან. ჯგუფური თერაპია სტუდენტებს ერთ სივრცეში უყრის თავს, რა დროსაც ისინი იაზრებენ, რომ ყველა საზიარო ტრავმა აქვს. ინდივიდუალური თერაპიის დროს ფოკუსში ერთი ადამიანი ექცევა და ზოგჯერ ეს ძალიან გჭირდება, მაგრამ რეალობა სხვანაირია. რეალობაში მარტო შენ არ ხარ. როდესაც შენ პრობლემებზე სასაუბრო ჯგუფს უერთდები, იაზრებ, რომ შენი პრობლემა შესაძლოა არც ისე მნიშვნელოვანია, როგორც ჯგუფის სხვა წევრის. ამ დროს შესაძლოა იფიქრო კიდეც, რომ გაჩუმდე და არაფერი თქვა. დიახ, ჯგუფური თერაპია ის ადგილია, სადაც ხმის ამოღება სწავლობ, იმიტომ რომ თუ ხმას არასდროს ამოიღებ, შენ საჭიროებებს ვერავინ მიხედავს. ინდივიდუალური თერაპია არ საჭიროებს ასეთ გამოწვევას, როგორც ეს ჯგუფში ხდება, მაგრამ ისე ვიმეორებ, სამყარო ასეთი არ არის. ჯგუფში არამხოლოდ საკუთარი საჭიროებების გაჟღერებას ეჩვევი, იმავდროულად იმასაც იაზრებ, როდის და რამდენი დრო შეგიძლია მოითხოვოს ხების პრობლემების ფონზე. ამ დროს თან სხვების პრობლემებს უსმენ, თან არც შენს თავს ივიწყებ. ზუსტად ამაზე ვართ ორიენტირებული ჯგუფურ თერაპიაზე. ვცდილობთ ადამიანებს დავაჯეროთ, რომ ისინი იმსახურებენ სივრცეს. ჩვენ მათ ვასწავლით, როგორ დაიკავონ საკუთარი კუთხე ამ სივრცეში. ეს უმნიშვნელოვანესია და ასევე წარმოადგენს პრობლემასთან გამკლავების ისეთ გზებს, რომელიც მხოლოდ შენ არ გერგება. თუ შფოთავ, დიდი ალბათობა, რომ ჯგუფის სხვა წევრებიც შფოთავენ. დეპრესიის ნიშნები გაქვს? ჯგუფში იპოვი ადამიანს, რომელსაც იგივე ამ მსგავსი ნიშნები აქვს. მარტო გრძნობ თავს, ჯგუფის სხვა წევრებსაც გამოუცდიათ მსგავსი რამ. ასე რომ აქ საუბარია საზიარო რეალობაზე. ჩემს ჯგუფურ თერაპიაში სოციუმი უმნიშვნელოვანესი განზომილებაა. იმედი მაქვს, რომ ყველა, ვინც ამ ჯგუფის წევრია, გრძნობს, რომ ერთი სოციუმის წევრია, ისე რომ ეს მათ აჩვენებს, რომ საზიარო პასუხისმგებლობები გვაქვს. ისევე როგორც საზიარო მხარდაჭერას ვიღებთ, ზუსტად ისე როგორც რეალობაშია. გარდა იმისა, როგორც კი ხვდები, რომ შენი განსაცდელის გაგება სხვებსაც შეუძლიათ, ეს მენტალური შფოთვის სიმძიმეს ამსუბუქებს. სხვების გამოცდილებას, რომ ისმენ, ეს საშუალებას გაძლევს პრობლემებთან გამკლავების არაერთ გზას გაეცნო და შენი საკუთარი სახელმძღვანელო შექმნა. ზოგჯერ ისეთ გამოცდილებებზე შეიძლება გიწევდეს საუბარი, რომელიც ძალიან მტკივნეულია. ყოველთვის კომფორტული არ არის, რომ ასეთ მტკივნეულ გამოცდილებებზე ჯგუფთან გაიხსნა. ასე დროს უმეტესწილად ადამიანები ინდივიდუალურ თერაპიას ირჩევენ, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ დაასინებენ და განსჯიან. მეორეს მხრივ, თუ ამას ჯგუფთან გააზიარებ, ერთგვარად ვარჯიშიც გამოდის, სტიგმისგან და სირცხვილისგან გასათავისუფლებლად, იმიტომ რომ ჯგუფის სხვა წევრებისგან მხარდაჭერას გრძნობ, განსჯისა და დაცინვის გარდა მათგან გესმის სიტყვა მეც.
And group kind of takes that stigma away because you say it and the response back you get from people is not that's crazy, it's me too.
Yeah, I can totally relate to that and now it makes more sense for me why I
სრულად მესმის და ახლა კიდე უფრო გავიაზრე რატომ ჭირდება თერაპიის ორივე ფორმა. მე მქონდა დღეები, როცა არ შემეწყო ინდივიდუალური თერაპიის სარგებლობა, იმიტომ რომ ამოვწურე ლიმიტი და გადავწყვიტე, რომ ჯგუფს შევერთებოდი, არისო მარტივი გადაწყვეტილება, მაგრამ გულწრფელად ვამბობ, რომ ძალიან დამეხმარა მოლოდინს გადააჭარბა, განსაკუთრებით დამეხმარა იმაში, რომ მარტო აღარ უგრძნობდი თავს, იმიტომ რომ მარტოობა და იზოლაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრესის წყარო ამ ეტაპზე ჩემს ცხოვრებაში, თავი საჭიროება არის ადამიანთან კონტაქტი, სოციალური კაპიტალის შენება და მაშინ ჯგუფურმა თერაპიამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ პრობლემის გადალახვაში. ანუ ყოველს ურჩევ, თუ კი არ გაქვთ ცდომა ინდივიდუალურ თერაპიაზე, უარი არ თქვათ ჯგუფურ თერაპიაზე.
Go definitely.
In general, I think that
ნებისმიერ შემთხვევაში ან ერთი გზა უნდა არჩიო ან მეორე. თუმცა თუ ორივე ტიპის თერაპიას მიმართავ, პრობლემას უფრო სწრაფად მოაგვარებ. უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ინდივიდუალური თერაპიები ხშირად რაოდენობაში შეზღუდულია, ანუ გარკვეულ ეტაპზე წყდება, მაშინ როცა ჯგუფური თერაპია წლები გრძელდება.
That it was, so they work together really well. And the group is ongoing.
ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით ინტერვიუს დოქტორ შერლი ჩენსისთან, რომელიც არის კლინიკური ფსიქოლოგი ამერიკაში, ატლანტაში, სადაც მე ვცხოვრობ და ვსწავლობ, მასთან მომიწია მე შეხება და ძალიან მადლიერი ვარ მისი, არამარტო როგორც ფსიქოლოგის თერაპევტის, არამედ ჩემი სტუმრის, იმიტომ რომ ის არის ჩემი პირველი სტუმარი ამ სეზონზე, ამერიკელი სტუმარი, თორემ ყავდა მანამდე სტუმრებიც. Да, საკმაოდ მოკვეთ დაკავებული, დიდი გამოცდილებით დამსახურების ადამიანია და მადლობელი ვარ მის რომ დამითმო დრო. Да, მადლობა თეონა გოდერძიშულს, რომელიც არის ქართველი სტუდენტი ჯორჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იგივე დეპარტამენტში, სადაც მე ვარ, ჩემი ყოფილი ჯგუფელი უნივერსიტეტში ერთად სწავლობთ თესტერში, მოკეთ. მე და თეო მეგობრები ვართ. Да, თეოს თხოვე რომ გაეხმოვანებინა და ამისთვის მას განსაკუთრებული მადლობა. ხა რა შეეხება დასასრულს? უკვე დასასრულს მიუახლოვდით და მინდა რომ გესაუბროთ რაზე. გესაუბროთ როგორ მართავ ამ ყველაფერს, ხო? და ძალიან ვამაყობ ამით, იმიტომ რომ რომ არა ეს ტექნიკები, ეს ჯანსაღი გზები, მე ძალიან გამიჭირდებოდა ფსიქოლოგიურად და შეიძლება ბევრი არაჯანსაღი არჩევანიც გამეკეთებინა. რაში მდგომარეობს ეს მეთოდები, გზები, რითიც მართავ ჩემს მენტალურ პრობლემებს? თერაპია, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური და ჯგუფური, მოწესრიგებული, გაწერილი გეგმა, დღის გეგმა და ყოველთვის ვცდილობ რომ ვაწარმოო ეს გეგმა, კიდევ უფრო დაუხვეწო უნდა ამ ახალი სემესტრიდან. მესამე, რასაც ვაკეთებ, ეს არის ფიზიკურად ვარჯიში, ძიმეწონით ვარჯიში და ასევე სირბილი, ძალიან ბევრი სორბი ვარ, დაახლოებით 30 კილომეტრს კვირის განმავლობაში, 20-დან 30 კილომეტრამდე, რაც არის ჩემთვის ბედნიერების უპირველესი წყარო და აი წეხა მისაუბრე instant gratification-ზე, ანუ მომენტალურ ბედნიერების მომენტზე, სიმპტომზე და რადგან ამისგან ვიტანჯები მე, ნუ არამარტო ამის გამო გადავწყვიტე სხვა მიზეზით აღმოვჩნდი კლდეზე ცოცვის დარბაზში, როგორც დარბაზში ისე გარეთ, მაგრამ აღმოვაჩინე რომ აი ამ გამოწვევის გადალახვა, რაც არის კლდის დალაშქვრა, ხო? და შიშთან შებრძოლება, ეს ტკივილთან შებრძოლება, იმიტომ რომ როდესაც გარეთ ცოცა ბუნებრივია, מחვილ კლდეზე და ქვებზეც გიწევს ცოცვა და მოკლედ ეს გეხმარება იმაში, რომ მოკლევადაში მიიღო ბედნიერება და სიამოვნება, იმიტომ რომ შენ ერთი მხრივ არის ჩელენჯი, გამოწვევა, რომელიც სადოქტორო პროგრამის სახით გაქვს და ხვდები, რომ ეხა დღეს და ხვალ არ დადგება შედეგი ამ ჩელენჯის გადალახვის, ამიტომ გჭირდება რაღაცა სხვა ობიექტზე გადატანა ამ ყურადღების და ამ ფიქრების და ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს იყო კლდეზე ცოცვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის გზები, რომელსაც მარტივად ვერ ვასრულებ და რამდენიმე მცდელობა მჭირდება რომ დავასრულო სირთულიდან გამომდინარე კონკრეტული კლდის მიმართულ კლდის ადგილი, იმიტომ რომ რაუთს ეძახიან, ხო, სხვადასხვა გზებს და სხვადასხვა ბილიკებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო სადოქტორო სიამოვნება უფრო გადადებულია და უფრო შორს არის ჩემს პერსპექტივაში, ვიდრე აი ამ გამოწვევის და დავალების ამოხსნა, იმიტომ ამაში ვიპოვე გამოსავალი. Headspace არის ასევე ესეთი აპლიკაცია, რომელიც ასევე უნივერსიტეტმა შემომთავაზა, არის უფასო, ჩემი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის არის უფასო, არის მედიტაციის კურსები, არის წარმოიდგინეთ ასეთი კურსიც კი აქვთ, დილით პირს რო იბანდა, კბილს რო იხეხავ, როგორ დააკვირდე იმ მომენტს, როცა კბილს იხეხავ და არ გაგეფანტოს ყურადღება მთელი დღის პრობლემებზე. ასეთი ძალიან კარგი აპია, მოკლედ გირჩევთ Headspace და შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ, თუ ამ წუთას გჭირდებათ guided, ანუ ასე ვთქვათ, მედიტაცია, რომელსაც ყავს ხელმძღვანელი და გეუბნებათ რა უნდა გააკეთოთ. ძალიან ცუდი ქართული თარგმანი გამოვიდა. მაგრამ აქ დავასრულებ, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია გაგიზიარეთ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩემი გამოცდილება, სხვა ადამიანების გამოცდილება სხვანაირია, ინტერნეტი მდიდარია რჩევებით და მე არ მგონია რომ რაიმე განსაკუთრებული ვთქვი, მაგრამ ეს არის ის ყველაფერი, რაც ჩემ თავზე გამოვცადე და იმუშავა ან არ იმუშავა. უფრო მეტად იმუშავა, რაც ვახსენე. მადლობას გიხდით, რომ იყავით ამ დრონდე, უსმენდით ამ პოდკასტს. მადლობა უნდა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც გამომხნევა და მეორე სეზონი დაიწყე გულის კლუბ პოდკასტის მეორე სეზონს. მადლობა ჯორჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და კომუნიკაციების დეპარტამენტს, სადაც მე ვიყენებ ხოლმე ამ სივრცეს, სტუდიას ჩემი პოდკასტის საწარმოებლად. დოქტორ ბარტლოუს ძალიან დიდი მადლობა, დაგლას ბარტლოუ, რომელიც არის ჩემი ხელმძღვანელი ამ პოდკასტზე მუშაობის პროცესში. დოქტორ ბარტლოუ არის პროფესორი კომუნიკაციების დეპარტამენტში და ჩემი ხელმძღვანელი და მრჩეველი, რაც საქმე ხება პოდკასტის წარმოებას. თქვენ უსმენდით პოდკასტ JR-ს მეორე სეზონს. მე ვარ სალმე აფხაზიშვილი, ამერიკაში ვსწავლობ სადოქტორო პროგრამაზე, ვცხოვრობ ატლანტაში უკვე ერთი წელია, ჯორჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომუნიკაციების დეპარტამენტში ვსწავლობ და აქ ვასწავლი და ასევე ჩართული ვარ კვლევით პროექტებში. მომწერეთ, თუ რაიმე კითხვა ან იდეა გაქვთ, ეს ეპიზოდი ხელმისაწვდომი იქნება Spotify-ზე, YouTube-ზე და ალბათ უკვე უსმენთ პოდკასტის სხვა პლატფორმებზეც. დროებით დაგემშვიდობებით, თავს გაუფრთხილდით და მოკლედ აუცილებლად მიხედეთ თქვენს თავს, იმიტომ რომ თავი, ვისაც უნდა ვიზრუნოს პირველ რიგში, ეხლა ეს ძალიან ინდივიდუალისტურად ჟღერს იმ ქვეყნის კონტექსში, სადაც მე ვცხოვრობ, მაგრამ საკუთარი თავია და არ დაგავიწყოთ მოკლედ საკუთარი თავი. მე ვფიქრობ, ეს უფრო ადაპტირებული ვერსიაა იმისა, რისიც თქვენს მინდოდა. არ დაივიწყოთ საკუთარ თავზე ზრუნვა. დროებით.